ቀደም ሚኒስትር አዚ አብ ናይ ሎሚ ናይ ፓርላማ መብርሂኦም ኣብ ባህር ዳርን ኣዲስ ኣበባን ሎሚ ቅነ ዝተፈተነ ቅትለታት መጥቃዕታት መፈንቅለ መንግስቲ ኣይኮነን ኢሎም ንዝዛረቡ መጒሶም ኣለዉ። ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ክልላዊ መንግስታት እውን ዝጠመረ ብምዃኑ ኣብ ሓደ ክልል ዝፍተን ፌደራል መንግስቲ እውን ተጠቂዑ ማለት እዩ። ድሕር ምባል ነዚ ዕልዋ መንግስቲ ዝፈተኑ ሰባት ውጡኖም ኮነ ዝሃብዎ ስም ኣይነገሩናን። ድሕር ምባል ንሕና ንፈልጦ ግን ዘይሕገ መንግስታዊ ምዃን እዩ ክብሉ ብምግላፅ ከምዚ ኢሎም
መፈንቅለ መንግስቲ ኬት ኣመታት ዝተቻላቸው እንደሆነ 1953 ግርማንኛ
ኣልዋ መንግስቲ ዝብል ካበይ ኣምፂኹምዎ እንተኢልኩምና ኣብ 1953 ግርማ ሜን መንግስቱን ምስ ወርቅነህ ዝገበርዎ እንተርኢና ናይ ሓደ ጀነራል ሰራዊት ዝኾኑ ሰባት ዓጊቱ ዝኾኑ ሰባት ቀቲሉ ብሚድያ ተዛሪቡ ካልእ ሰራዊት ወቂዕዎ ተበቲኑ ፈሽሉ። እቲ ናይ 53 ዓ.ም ኣልዋ መንግስቲ ንንጉሰ ነገስት ኣይኮነን ቀቲሉ ካብኡ ንታሕቲ ዘለው እዩ ቀቲሉ። ኣልዋ መንግስቲ ግን ተባሂሉ ናይ በዓል ፈንታ በላይ ኣብ 80ታት መፈንቅለ መንግስቲ ዝተወሰነ ሰብ ዓጊቱ ዝተወሰነ ሰብ ቀቲሉ ሓደ ሓደ ትካላት ድማ ሓስፈቲኑ ካልእ ሓይሊ ቀልቢስዎ ዕልዋ መንግስቲ ከሺፉ ከዓ ኢሎም ናይ ሎሚ ዕልዋ መንግስቲ ዛጊድ ክሳብ ዝፈለጥናዮ ብውሕድ ኣብ 3 ቦታ ኣብ ቤንሻንጉል፣ ኣብ ባህር ዳርን ኣዲስ ኣበባን ዝተገብረ ነይሩ። ኣብ ዘረባና ኣብዚ ዕልዋ መንግስቲ ዝተኻፈሉ ሰባት ሒደት ዘይበሃሉ ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ ናብ ቤተ መንግስቲ ዝመፁ ሰባት እውን ተኻፊሎም እዮም።
እዚ ሎሚ ቀነ ዝተፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተጀመረ ከይዲ ለውጢ ንምትዕንቃፍ እናተፈተኑ ንዝፀንሑ ዝተፈላለዩ መጥቃዕትታት ዝሰዓበ እዩ ዝበሉቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሰነ ኣብ ኣደባባይ ዝተፈተነ መጥቃዕቲ ኣብ ክልል ሶማሌ ንሓድነት ኢትዮጵያ ዘፈታተን ዝተወደበ ሓይሊ ዘብፅሖ መጥቃዕቲ ካልእ ኣብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ኣብ 3 ወርሒ መንግስቲ ክኸውን እየ ዝብል ሓይሊ ተፈጢሩ ብዙሕ ተመዛቢሉ ወሰኽ መሃያ እናተባህለ ዝተካየደ ዝተወደበ ዝበልዎ ተቃውሞ ካልእ እውን ኦሮሞ እዩ እዚ ስልጣን ዝባ ዝሓዘ እቲ ካልእ እባ ዝደገመ ዝብል ዝተወደበ ወፍሪ ሚድያ ህዝቢ ንምብላዕ ደይ መደይ ተባሂሉ ተሰሪሑ እዩ ክብሉ ብምዝርዛር ኣብ መወዳእትኡ ከዓ እዚ ናይ ባህር ዳርን ኣዲስ ኣበባን መጥቃዕቲ ተፈፂሙ ክብሉ ዘርዚሮም። ሕጂ ኣብ ዘላ ኢትዮጵያ ዕልዋ መንግስቲ ኣይዕወትን እዩ ዝበሉቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ምትህልላቅ እንተዘይኮይኑ ብደረጃ ፌደራል ዕልዋ መንግስቲ ዝሕዝ ሰብ ኣይኮነን ይብሉ።
ለውጡን የምንመራ ሰዎች በልተሙልነት መግባት እንፈልገው እውነት ከኛ ጋር ስለሆነ ማንም አያቆም እውነት እንዲዘን ስለምንሰራ የኢትዮጵያ አምላክ እኛን ያግዘናል።
ነቲ ለውጢ ንመርሕ ዘለና ሰባት ብምሉእ ልቢ ክንነግረኩም ዘድሊ ነገር ሓቂ ብፋና ስለ ዝኾነት ዋላ ሓደ ጠጠው ኣይከብለናን እዩ። ሓቂ ሒዝና ስለ ንሰርሕ ናይ ኢትዮጵያ ኣምላኽ ክሕግዘና እዩ።
ከም እትፈልጥዎ ብቐሊሉ ምስ ህዝቢ ንምሕዋስ ከማይ ዝፈተነ የለን። ስለዚ ንጠንክር። ኣምባቸውን ሰሓረን ዝፈቱ ኢትዮጵያዊ እንተልዩ ነዚ ሃገር ካብ ድኽነት ኣውፂና ናብ ብልፅግናን ዲሞክራሲን ነሰጋግራ ናይ ክፉኣት ሓሳብ ከይዕወት ኢድኒ እተተሓሒዝና ንስራሕ ብሓድነት ዝደራደር ኣመራርሓ የለን። ድሕር ምባል ከምዚ ኢሎም
በዚ ኣጋጣሚ ኢትዮጵያውያን ዝገነዘብ ዘለዎ ነገር የዋህነት
በዚ ኣጋጣሚ እዚ ኢትዮጵያውያን ክግንዘብዎ ዝደልዮም ነገር ግርህና ይቕሬታን ሕውነትናን ክሳብ ሓድነት ኢትዮጵያ ጥራሕ እዩ። ንሓድነት ኢትዮጵያ ጽባሕ እውን ግንባርና ክንህብ ኢና። በዚ ዝደራደር ኣመራርሓ ለውጢ የለን። ንህዝብና ዝረብሕ ንምቕዳም ክንብል እንተዘይኮይኑ ብህልውና ኢትዮጵያ ዝመጽእ እንተሃልዩ እስክሪቶ ዘይኮነስ ክላሽን ተሸኪምና ንምውጋእ ድልዋት ምዃና ህዝቢ ኢትዮጵያ ክፈልጥ እደሊ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ሎሚ ኣብ ፓርላማ ዝሃብዎ መብርሂ ናይዚ ዝውዳእ ዘሎ 2011 ዓ.ም ኢትዮጵያ ኣፈፃፅማ ስራሕ ሪፖርት ዘቕረብሉን ንዝተፈላለየ ሕቶታት መልሲ ዝሃብሉን ነይሩ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።